zambianpause.com.
Bamene wana kala na mimba wa maiwanga, ine wana kunduila. Nikaleku na mwana, akanisungi kungati na kukula. Kupadwa nina patwa chape mushe, nena kukula nina kula chape mushe. Kaya ntenda kwa mele inachukula, nukwela mkuni gwilila mendo kutanga. Muma pimpelo ya maiwanga, lelo ineni na pula. Gaya ntenda na impa kwa mene vina chukela. Nubuela kunitengela mai wanga. Numugunika kumanda. Kumaine sininga kane. Nikalila kuseke wa kuwantu. Chifu kwa chama vutu yanga. Panu pazipiku. Ululumulungu wanga. Imwe imwe muziba chamene muna pangila moyo wanga. Ine poro ninaleka kuenda. Mulungu ndimo muziba chamene musungila moyo wanga. Ine uprosi ni makamba. Mulungu kumanjimo muziba chamene muna pangila moyo wanga.
Yes, number one.
Ambo Yesu mwakamba. Zini makani, arusi ni madiapwa. Pamene vichitika paziku. Bamene bavutika paziko ni bambidi. Bamene basekelela paziko ni banungono. Bamene bapempela ndiye bavutika. Bamene siba mapempela bebe ndiye bakundwela. Mulungu kazi kuli nangati maenda kuti. Magelo wa manchita disappoint. Takutine sini mahenda. Kuti muzanga nitandizi. Oru kuyenda. Nima yuzinga ndrama ya zanga kuspenda. Kuti mtu anitandize paziko. Nima lila kumutima wanga, nima lila kutimulungu. Wai muna nipadila mavuto. Wai niputikila munga ima simuliko. Amboye Yesu. Kuma ine sininga kane. Nikalila kuseke wa kubantu. Chifu kwa chamavuto yanga. Panu pazi hiku. Ululumulungu wanga. Imwe ima muziba chamene muna pangila moyo wanga. Ine horo ninaleka kuenda. Mulungu njimu muziba chamene musungila moyo wanga. Ine prosi njima kamba. Mulungu kuma njimu muziba chamene muna pangila moyo wanga. Panu pazi hiku. Ambo Yesu kumwa amba.
Downloaded from ZambianPause.com.